فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت، ولم يشغلك عنه هوى مطاع، ولا دنيا بزخرفها فتنت. فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت، ولم يشغلك عنه هوى مطاع، ولا دنيا بزخرفها فتنت.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كرنتي وناكسن لغيستي الميل وليبو أدجوكتان كسو دواد برنامج كأقوني أوغال أو تدواد وليبا هذهان وكلاتك لغيستان إذا عدي إسلاميك أهي الفرقان وأفرت بيش شعبان سنتك كن أفر بقل أفر يأفرتن كهجرية دا قد بدا تدواد كان برنامج كأتكو مقلي دونتان وحا كمدا هرما رب اللارن أو لنع وليبا أو لغسو تبنى يودلك مسلم كأهي أفغانستان iyo nidaamki islaamiga ah oo kaalin weyn ka qaadanaya arrinkaas. Warbixin ku aadan qodobkaas ayaad barnaamijka ku maqli doontaan insha Allah. Daraasad ay sameeyeen cilmi baarayaal oo ka digtay cudurada ka dhalan kara fadhiga badan. Waxaa sidoo kale barnaamijka ku maqli doontaan xalqada 20aad ee taxanaha qasas oo min taariikh oo ku baxda barnaamijka aqoon iyo ogaal. Xubintii ma ogtahay ayaan barnaamijka ka marnayn. Ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka aqoon iyo ogaal.
فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت، ولم يشغلك عنه هوى مطاع، ولا دنيا بزخرفها فتنت. فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت، ولم يشغلك عنه هوى مطاع، ولا دنيا بزخرفها فتنت.
وهجاك قضب داس او ايد القرد وياد مقلد دونتان ان شاء الله حين كهرين قضب كوهر يا برنامجك هرمرو بلارن او دين عولي باها يا لغسو تبين يا دلك مسلم كاي افغانستان يدون نظامك اسلامي اه او كالين وين كقادن ايو ارنكاسي وربحين كو ادن قضب كاس وحال كان كسو جيدين يا عبد السميد عبد الله.
Wadanka Afghanistan waxaa laga soo tabinayaa horumar ballaaran oo ay sameynayaan bulshada muslimka ah ee ku dhaqan gudaha dalkaas, kuwaasi oo helay nidaam islaamiya ah isla markaana dhiirigelin u sameeya bulshada kadib markii dalka laga xoreeyay cadawgii jinsiyadaha kala duwan lahaa ee muddada dheer duulaanka ku joogay dalka. Kadib la wareegitaankii xukunka iyo imaaradda islaamiga ah waxay isku hawshay sidii loo dabooli lahaa baahiyaha dalka, waxayna sameysay mashaariic horumarineed oo ay bulshadu mahadisay, iyadoona garab qabatay dadkii xirfadlayaasha ahaa iyo sidoo kale kuwii ku hamin jiray shaqo waliba way doonayeen, waxaana loo fududeeyey wax waliba way ku howlgali lahaayeen. Taas ayaa sababtay in bulshadu ay iska kaashato isla markaana dadaal ku bixiso sidii ay u horumarin lahayd dalka haddii ay ahaan lahayd majaal kasta oo horumar ah si looga kaftoomo ku tiirsanaanta kaalmada dibadda, dalkuna uu noqdo mid isku filan isla markaana aan u baahnayn kaalmo shisheeye. Arrimaha uu nidaamka islaamiga ah sameeyey waxaa ka mid ah in gabi ahaanba meesha laga saaray waxyaabihii mukhaadaraadka ahaa, kuwaasi oo dhibaato weyn ku hayay horumarka bulshada islaamiga ah, iyadoona meelo waaweyn oo daroogada lagu iibin jiray bilic ahaanna aad u bahdilnaa hadda lagu bedelay goobo dadka faa'iido u leh. Waxaa goobahaasi ka mid a mandiqada Balsokhta oo ay ku yaaleen goobo ay isugu iman jireen dadka daroogaska ka ganacsada, balse hadda loo bedelay isbitaal lagu daweeyo dadka iyo maktabado bulshada wax badan ka faa'iideysatay. Sawiro laga soo qaaday goobta ayaa muujinaya bilicda ay leedahay halkaanna way mujaahidiinta juhdi ballaaran ku bixiyeen, waxaana la arki karaa dad badan oo isugu jira rag iyo dumar oo goobta isugu yimid, kuwaasi oo muraajaceysanaya kutubta cilmiga ah. Horumarada laga soo sheegayo dalka Afghanistan ayaa waxaa sidoo kale ka mid ah in imaaradda islaamiga ah bilowday mashaariic ku aadan sidii looga faa'iideysan lahaa biyaha wabiga Amo Jixoon ee ku yaala gudaha dalkaas. Afhayeenka imaaradda islaamiga ah ee Afghanistan Sheikh Dabiixullah Mujaahid ayaa sheegay in adeegsiga biyaha wabigan ay xaq u leeyihiin reer Afghanistan, isaguna intaa ku daray in waqti xaadirkan aysan xukuumaddu u baahneen inay biyo ka soo qaadato wadamada kale. Waxaa 154 si nabadgelyo ah ku soo gabagaboobay wejiga koowaad ee mashruucan. Injineerka ku hoolanaa arrintan oo warbaahinta la hadlay ayaana sheegay in haatan ay bilaabeen dhammaystirka mashruuca ayna hadda wadaan dhisidda qaybtii saddexaad ee ugu weynaa, kuwaasi oo kale ah dhisidda kanaalka biyaha ka qaada webiga, dhismayaal laga hirgelinaya halka ay biyaha ku soo kulmaan, iyo kanaal kale oo ku dhow iyo buundaalka ku taala. Kolkii uu soo dhammaado mashruucan waxaa la filayaa inuu daboolo baahida kumanaan hektar dhul beereed ah, kuwaasi uu biyo la gaarsiin doono isagoo sidoo kale sare u qaadi doona fursadaha shaqo ee dalka. Sidoo kale nidaamka booliska ee wilayada Qandahaar oo kaashanaya wasaaradda beeraha ee xukuumadda Islaamiga ah ayaa ku guuleystay in 100 hektar oo dhul ah isla markaana lagu beeri jiray waxyaabaha maanka dooriye loo weeciyay, dhul beereed laga soo saaro dalag faa'iido u leh bulshada muslimka ah. Arrimaha caafimaadka ayaa iyana ka mid a majaalaadka laga dareemayo horumarda ballaaran marka loo fiiriyo sidii uu ahaa sanad ka hor. Dhaqaatiir u dhalatay dalka Afghanistan waxna ku soo baratay waddanka Jarmalka ayaa sameeyey qaliin halis ah, kaasuu Allah subxaanahu watacaala ku guuleeyey. Isbitaalka Muuminda ee ku yaala wilaayada Qandahaar ayay ka dhacday camaliyadan qaliinka ah oo lagu sameeyey nin 50 sano jir ah, waxaana qaliinka looga sameeyey wadnaha, taasuu ugu dambeyn dhaqaatiirtu ku guuleysteen. Isbitaalku wuxuu leeyahay dhammaan agabka loogu talagalay shaqada, waxaana kooxdii dhaqaatiirta ahayd ee hawshan bilowday u suura gashay inay si guul leh ku soo dhameeyaan qaliinka, ayuu yiri Doktor Ixsaanullah oo ka mid a dhaqaatiirta sameysay camaliyada. Majaalka dumarka ayaa isna meesha ka maqnayn, oo waxay xukuumadda Islaamiga ah sameysay qorshayaal lagu horumarinayo waxbarashada iyo wacyigelinta dumarka. Tiro ka mid a hoggaanka haweenka ee wilayada Joojaan ayaa sheegay inay si buuxda u taageersan yihiin imaarada Islaamiga ee Afghanistan, ayna Sheekh Mawlawi Hibatullah amiirka xukuumadda Islaamiga ah bayac kula galayaan inay maqlayaan isla markaana adeecayaan amarkiisa. Waxaa horumaradan barbar socda howlgallo ay sameynayaan qaybaha kala duwan ee ciidamada mujaahidiinta, kuwaasi oo lagula dagaalamayo dadka fasaadka ka wada gudaha waddanka Afghanistan. Mas-uul ka tirsan wasaaradda arrimaha gudaha ee Afghanistan ayaa sheegay in ciidamada ammaanka ee xukuumadda Islaamiga ah ay gacanta ku soo dhigeen 29 ruux oo loo haysto howlo tuugnimo iyo afduub isugu jira, kuwaasi oo laga soo xiray gobollada Barawaan, Takhaar, Qandahaar, Kaabul, Khost, Daykandi, Farah iyo Balakh, kuwaasoo dhammaan ka tirsan gudaha Afghanistan. 13-kii bishii Agoost ee sanadkii 2020 ayuu Mareykanku si dhammaystiran uga baxay waddanka Afghanistan, waxaana tani xilligaas u dalkan galay marxalad cusub, iyadoo bulshada ay ka nasatay maamulkii wadna qabadka ahaa ee bulshada dhibaatada badan ku hayay, waxaana dalka dhan camimay amni lagu helay dhaqanka shareecada Islaamka. Taas way u sii dheertay horumarka xagga bulshada ee sida darta leh kaga soconaya dalka Afghanistan.
ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنت.
وهكذا قيبها هراء برنامجك أقوني وقال أياد لغيسانيسان وحون إذن كاقي إمانا يا إذا عدي سلامك هيا الفرقان دراسات أي سميين علمي باريال أو كدكتي عذورة كردالان كرفاليق بدن محمد داهر أيا وربحين تاني كو إيغايا
حلقان أسريق أهدوني دا وحاين نقطي ميت سوين وغتير سان تكنولوجيا دا oo sanad ba sanadka ka dambeeya waxaa ku soo kordhay qayb kale oo cusub. Inta badan waxa uu isbeddel weyn ku yimid nolosha aadanaha. Marka loo eego qarniyo hore oo horumarka la gaaray uusan jirin, dadkii hore way ka caafimaad iyo cunto qaadasho badnaayeen. Dadka iminka nool waxaana badnaa dhaqdhaqaaqooda iyo socodkooda. Qofka baadiyaha ama miyiga ku nool waxa uu ka caafimaad badnaa kan ku xilliga ah ee ku nool magaalooyinka. Waxaa aad u batay shaqooyinka fadhiga dheer lagu qaato, taasina waxa ay keentay cuduro sida ay sheegayaan saynisyahanno baaritaanno ku sameeyey waxa ka dhalan kara fadhiga badan. Cadeymaha baaritaanada la sameeyey ayaa muujinaya in fadhiga dheer oo xilligan caadi ka ah nolosha uu khatar ku yahay caafimaadka. Dhaqaatiirta ayaa dadka waaweyn ee qaangaarka ah kula taliyay in fadhigooda uu yaraado, isla markaana dhaqdhaqaaqa ama socodkooda uu bato si ay ugu yaraan u helaan caafimaad wanaagsan. Dalka Maraykanka iyo waddamada Yurub waxaa dadka ku dhaca cudurro badan oo ka dhashay fadhiga badan, sida ay ku warameen dhaqaatiirtu. Su'aasha isweydiinta mudan ayaa ah, intee jeer ayaan u baahannahay inaan ka kacno kuraastayada? Waa imise xaddiga ama qadarka ugu yar ee nashaadaadka ama firfircooniga loo baahan yahay si looga hortago saameyn xun oo ka dhalan karta fadhiga waqtiga badan qaata? Daraasado dhowr ah ayaa isbarbar dhigay jawaabaha iyo doorashooyinka ay bixiyeen in badan oo ka mid ah shaqaalaha xafiisyada kaliya 5 daqiiqo oo socod ah daraasad ay sameeyeen saynisyahanno ka tirsan jaamacadda Columbia ee dalka Mareykanka laguna daabacay joornaal wax ka qora caafimaadka sayniska iyo jimicsiga ayaa lagu soo bandhigay waxa la gudboon dadka fadhigoodu uu badan yahay cilmi baarayaashu waxa ay sheegeen in dadka fadhigoodu dheer yahay nus saac kasta looga baahan yahay kaliya 5 daqiiqo oo socod ama jimicsi ah si ay kaga hortagaan waxyaabaha dhaawaca ama dhibaatada ku ah caafimaadkooda daraasadan waxaa ka qayb qaatay 11 ruux oo muddo 8 saacadood oo xiriir ah oo mid kasta ku fadhiyey kursi si loo ogaado waxa iska bedela caafimaadkooda iyo jimicsiga ay u baahan yihiin waxa kaliya ee loo ogolaa ayaa ahayd inay cunaan cunto fudud ama aadaan suuliyada ka hor inta aysan aadin shaybaarka caafimaadkooda lagu baarayay dadka ka qayb qaatay daraasadan waxaa loo ogolaaday inay isticmaalaan laptopka kuna hadlaan taleefanadooda buugaagna akhristaan muddo 8 saac ah oo fadhiga lagu gudu jiray cilmi baarayaasha daraasadan waxay kormeereen ka qayb galayaasha si aysan u samaynin jimicsi yar ama mid badan waxaa laga cabiray dhiiga sonkorta caafimaadka wadnaha cilmi baarayaasha daraasadan waxa ay ogaadeen in qiyaasta ugu fiican dhaqdhaqaaqa qofka ay tahay in 30 daqiiqo kasta uu fadhiyo ay tahay in uu socdo 5 daqiiqo ama uu dhaqdhaqaaq jimicsi sameeyo tani waxay ahayd qadarka keliya ee sida weyn hoos ugu dhigay sonkorta dhiiga iyo cadaadiska dhiiga intaasi waxaa dheer nidaamkan socodka 5 daqiiqo ayaa 58% saameyn weyn ku yeeshay hoos u dhigista heerka sonkorta dhiiga marka loo eego dadka fadhiya maalinta oo dhan ee wax jimicsi sameynin dhammaan xadiga socodka ayaa si weyn hoos ugu dhigay cadaadiska dhiiga 4-5 marka loo eego fadhiga maalinta oo dhan tani waa hoos u dhac weyn marka loo eego hoos u dhaca aad ka filan lahayd jimicsiga maalin kasta muddo 6 bilood ah ayuu yiri hogaamiyaha daraasadan oo lagu magacaabo Dr. Keith Diaz ilmi baarayaashu waxa ay sidoo kale si xilli ah u cabireen heerarka niyadda daalka iyo waxqabadka garashada ee ka qaybgalayaasha intii lagu gudu jiray imtixaankan dhammaan nidaamyada socodka ee la sameeyey waxa ay muujinayeen daal laakiin geeska leh waxa ay horumar weyn oo dhanka niyadda u ahaayeen dadka ka qaybgalay imtixaanka cilmi baarayaashu waxa ay sheegeen waxa keliya ee hadda loo baahan yahay in ay tahay in qofka uu si joogto ah dhaqdhaqaaq u sameeyo ama bajimicsi muddada uu ku gudu jiro shaqada fadhiga badan sidoo kale waa inaad isku daydaa oo talada ku darsataa inaad hesho jimicsi maalinla ah si aad u yareyso khatarta cudurrada wadnaha iyo cudurrada kale ee daba dheeraada
فإن أعطاكه الله أخذت وإن أتيت فيه طويل باع وقال الناس إنك قد سبقت
وهجاك مركان نوحات كسود واتان حلقة دي لباتانات اتحنا قصة من التاريخ وآلا بعد كل جيستان برنامج كأقوني أقال وحانا سو جيدنا يا هاشم عبد الناصر
خير القرون مواقفا ومثالا تبع الرسول إذا سعى أو قال كانوا هنا يسقون غيم حياتنا فما موفينا ذكرهم يتعالى
saddex iyo tobankii bishii Ramadaan sanadkii 488 Hijriyada ayay dhacday macarakadii Aslaaqa halka ay jiraan riwaayado kale oo tibaaxaya inay dhacday maalin Jimcaha 12 Rajab sanadkii 479 Hijriyada kuna beegan 23 Oktoobar 1680 Miladiyada macarakadaas waxay muslimiinta iyo xaqoodirka ku xaqiijiyeen guul weyn kana guuleysteen ciidamada Isbaanishka iyo Faransiiska lahaa sababta keentay macarakada inay dhacdo ayaa ahaa in Alfonso VI oo ahaa boqorkii qashtaala ee waqooyiga Andalus oo go'aansaday inuu markoo guuleystay oo uu gacanta ku dhigay ka gadaal magaalada Duleydila inuu u jeesto oo uu qabsado magaalooyinkii Andalus dhamaantood asaga oo ka faa'iideysanaya xaaladii ay ku sugnayeen muluugtii ama boqoradii muslimiinta hoggaaminaya waqtigaas kuwaas oo kala tag iyo tafaraaruq u dhaxeeyay adduunyo jacayl iyo wax la mid ah darteed waxaana loo yaqaanaa boqoradaas muluugku dawaaif waxay ahaayeen 22 dowladood oo yaryar kana dhisan Andalus magaalooyinkeedii oo qura waxaa xusid mudan in qaar ka mid ah muluugtaas ay u direen Alfonsiiskii lixaad hadiyado qaali u ah kadib markii uu qabsaday magaalada Duleydila iska dhaafay xataa waxaa jiray kuwa toos u garab siiyay Alfonsiiskii lixaad oo ku taakulayay ciidamo iyo saanad military si uu u qabsado dhulalka muslimiinta balse markaan waxa uu Alfonsiiskii lixaad ku bilaabay dagaalkii xaliifkiisii hal mu'tamid ibn Abbad xaakimkii ka talinayay Ishbiliya waxa uu ahaa xaakimkaas mid ku garab siinayay duulaanadii uu ku soo qaaday dhulalkii muslimiinta gaar ahaan magaaladii Duleydila balse markii uu soo qabsaday oo uu gacanta ku dhigay magaalooyinka muslimiinta ayuu maanta asaga ka bilaabay si uu uga qabsado oo uu la wareego meesha uu xukumayay la yaab ma lahan al-Mu'tamad ibn Abbad inuu ku garab siiyo la dagaalanka muslimiinta Alfonsos maxay yeelay asaga iyo kuwa la midka ah waxay ahaayeen kuwa si sanadla ah jisyada u siiya Alfonsiskii lixaad waxaana u xilsaaraa shaqadaas jisyo ama gibirka ururinta ah gaal yuhuudi ah oo la yiraahdo ibnu Shaliib asaga oo shaqadaas ku wehlinayeen dhowr askari oo qura oo waardiyeynaya ibnu Shaliib sidoo kale waxaa jira in sababta keentay dagaalka ay ahayd in al-Mu'tamad uu ku mashquulay dagaalo gudaha ah una suurageli weysay in lacagtii sanadlaha ahayd ee uu ka sugayay Alfonsos uu dhiibo taas oo dib u dhacday dhowr maalin waxayna arrinkaas keentay in Alfonsos uu aad uga caroodo go'aansadana inuu ku soo duulo Ishbiliya oo uu qabsado maalin maalmaha ka mid ah ayuu u yimid al-Mu'tamad ibn Abbad si uu uga qaado jisyadii sanadlaha ahayd markii uu siiyay ayuu gaalkii yuhuudiga ahaa diiday waxaa loo soo qorsheeyay asaga oo codsaday in la siiyo dahab qaalis ah sidoo kalena waxa uu handaday kuna hanjabay inay qabsan doonaan magaalooyinka waaweyn haddii uusan bixin waxa la amrayo balse markaan waxaa carooday al-Mu'tamad ibn Abbad kaas oo dilay gaalkii yuhuudiga ahaa asagoo salbiyay meel dheer oo ay dadku arkayaan ka soo laalaadiyay kuwii la socdana dhammaantood xabsiga dhigay asagoo ku sii jeeda Alfonsiskii lixaad magaalada Qurduba ayuu arrinkaas soo gaaray aad ayuuna u carooday qabarkaas soo gaaray waxa uuna u soo jeestay dhankaas iyo magaalada Ishbiliya asaga oo hareereeyay muddo 3 maalin ah intaas kadib ayuu mar labaad ku laabtay magaalada Duleydila oo ah taliskiisa horeyna oo muslimiinta uga qabsaday si uu mar kale ugu soo diyaar garoobo weerar ballaaran oo uu ku soo qaado Ishbiliya iyo waliba magaalooyin badan oo Andalus ka mid ah waxa uu ogaaday al-Mu'tamad ibn Abbad waxa uu sameeyay oo ah inuu laayay shaqaalihii wax aruurinayay iyo inuu qilaafay Alfonsos waxa uuna u diyaar garoobay sidii uu isaga caambin lahaa weerarka ku soo wajahan waxa uuna dhisay dhufeysyo adag asaga oo go'aansaday inuu kaalmeysto Yusuf ibn Tashfin oo ahaa amirkii dowladdii muraabideynta ee Maqribul Islaam horena loogu yaqaanay al-Mulathimun ama kuwii afka duubna xaruntooduna ahayd magaalada Marrakesh waxaana arrinka aad u soo dhaweeyay culimadii waqtigaa joogay inkasta oo ay jireen dad badan oo u badnaa umaradii waqtigaas kuwaas oo ka hor yimid in lala dagaalamo Alfonsos balse taa beddelkeeda lala heshiiyo gorgortana lala galo loogana tanaasulo wax waliba oo uu doonayo taasna ay tahay waddada keliya ee lagu gaari karo horumar amni iyo barwaaqo sida ay ayaga la tahay waxaana ka seeya badan in umarada ay u arkayeen muraabidiintii u soo heliyay cadaw cusub oo qorsheynaya inuu dhulkooda iyo mulkigooda kala wareego waxa uu yiri Rashid oo ahaa wiil uu dhalay xaakimkii Ishbiliya al-Mu'tamad ibn Abbad aabe ma waxaad dhulkeena soo gelinaysa qof doonaya inuu dhaco oo uu qaato mulkigeena rabana inuu na kala geeyo oo na kala qoqobo markaas ayuu al-Mu'tamad ibn Abbad ugu jawaabay wiilkiisi wallahi wiilkaygow ma doonayo inaan Andalus ka dhigo daarul kufri kadib ayada oo ah daarul islaam mana doonayo inaan nasaarada uga tago oo markaas ay isoo lacnadaan dhammaan ummada muslimiinta sida horeba dad badan loo nacladay oo kale wallahi inaan geela raaco ayaan ka jecelahay inaan doofaarada raaco waxa uu ogaaday Alfonsos inuu al-Mu'tamad ibn Abbad oo gurmad iyo gargaar u dirsaday Yusuf ibn Tashfin markaas ayuu Alfonsos warqad u qoray dhankaas iyo dowladdii Maqribul Islaam asaga oo ugu goodinaya in hadii ay u soo gurmadaan al-Mu'tamad oo labada mandiqaba wa Andalus iyo Maqribi oo labadaba mar qura qabsan doono isla warqadii ayuu Yusuf ibn Tashfin ugu jawaabay Alfonsos asagoo ugu jawaabay dhabarka dambe ee isla warqadii uu soo diray waxa uu uuna ku yiri waxaad arki doonto ayaa jawaab ugu filan insha Allah intaas kadib waxay gudagaleen ciidamadii muraabadayntu inay ka soo gudbaan magaalada Xeebaadka Sabta una soo gudbaan dhanka iyo Andalus isla markii ay ciidamadii mujaahidiinta ahaa soo galeen badda soona gaareen Jabal Udariq ayaa badii ku kacday markaas ayuu yiri Yusuf ibn Tashfin inta gacmaha kor u taagtay oo uu Allah bariyay ilaahayow hadii ay qaar ii tahay muslimiinta qaar iyo anfac u leedahay inaan badaan ka gudbo ilaahow ii fududay hadii ay sharci tahana ilaahow ugu cuslay isla markiiba uu ducadii dhameeyay ayaa badii degtay oo xasishay doomihiina waxay ku socdeen si habsami leh ilaa ay ku xirteen xeebihii Andalus kadib amirkii ciidanka watay ee Yusuf ibn Tashfin ayaa sujuud la dhacay Allahna isku bihin bihiyay ugu dambeyntii waxaa wada kulmay xeedamadii uu hoggaaminayay Yusuf ibn Tashfin iyo kuwii uu hoggaaminayay Al-Mu'tamad ibn Abbad oo isku dhinac ah ayagoo wajahaya Nasaaradii oo uu horboodayo Alfonsiskii lixaad waxaana xusid mudan in ciidamadii Kristaanka ahaa ay ku laba jibaarmayeen kuwii Muslimiinta ayagoo hore u soo kaxaystay ruubaantoodii Nasaarada ahaa kuwaas oo sare u qaadaya beebalkoodii si ay u caraadiyaan uguna dhiirigeliyaan ciidamadooda dagaal 6 saacadood oo xiriir la socday ayaana dhacay waxaana dhagta dhiiga loo daray ciidamadii gaalada ahaa waxaana ka badbaaday 100 nin oo uu hoggaaminayay Alfonsos oo laftiisa lagu dhaawacay dagaalka kadib markii uu geesi kamid ah ilaaladii Yusuf Tashmin oo boodada kala helay seeftiisa la dhutiyo nambarkaas ilaa uu ka baqtiyay markii ay qorraxdu dhacday oo Alfonsos uu ogaaday inuu wajahay ciidan aan geerida ka baqayn hilowna u qabo la kulanka Allah ayuu go'aansaday inuu isaga cararo macarikadii goor habeen ah asaga oo uu insa habay dhankaas iyo magaalada Quriya waxaana saaxada u xaray ciidamada muslimiinta xaq u dirka ahaa iyadoona guushaas muhiimka ah ay suura gelisay in muddo dheer ay ka badbaado Andalus inay nasaaradu qabsadaan oo ay gacanta u gasho laakiin qaladka ay muslimiintii waqtigaas galeen waxa uu ahaa inay sii wadan baacsigii nasaarada si looga xoreeyo kristaanka gumaysanaya magaalooyinka Duleydila iyo kuwa kale oo gumaysi ku jiray ayaga oo ka faa'iideysanaya jabka weyn ee soo gaaray nasaaradii uu hoggaaminayay Alfonsos waxaana si degdeg oo laabta Yusuf ibn Tashfin kadib markii uu geeriyooday wiilkiisii Abi Bakar ahaa oo uu uga soo tagay maamulada dawladda muraabidiinta ee Maqribul Islaam halka ayuuna ku laabtay si uusan u imaanin isku dhaxyaca ku yimaada dawladda muraabidiinta oo caasimadoodu ahayd magaalada Marrakesh
وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست
وهكذا قيبها دمب برنامج كأقوني وقال أيان إسلسو قارني مركان نوحات كسو دواتان xubintii ma ogtahay ma ogtahay dhageysto in ay jiraan afar aanay hooyo dhalin aan urgalin waxa ay kala yihiin koow nabiyullaahi aadam alayhi salaatu wasalaam labo umuna hawa saddex wankii lagu furtay nabiyullaahi ismaaciil afar hashi nabi saalax alayhi salaatu wasalaam taasi oo laga soo dhaxsaaray dhagax ma ogtahay in masjidka barakeysan ee xaramka uu yahay masjidkii ugu horeeyay ee laga dhisay dhulka korkiisa masjidkan ayaa waxa dhisay labadii nabi ee isdhalay ee kala ahaa nabi Ibrahim iyo nabi Ismaaciil alayhi salaam ma ogtahay in suurad quraanka kamid ah ee aayadaheeda dhan uu ku jiro magaca ilaahay ee ah Allah ay tahay suuratul mujadala ama suurada aan u naqaano qad sami'a Allahu ma ogtahay in dhulbaraha adduunku uu ku yaalo deegaanka Baarsan Guuni ee gobolka Jubada Hoose ma ogtahay in waddankii ugu horeeyay ee diyaarad lagu weeraro uu ahaa Soomaaliya waagii sayidka ayay ingiriisku duqeen diyaaradeed ka geysteen gobolada waqooyi
fa in ataakahu Allahu akhadta وإن أتيت فيه طويل باع وقال الناس إنك قد سبقت
قودهان انت سيان كسو أفميرينا برنامج كأقون يوغال تاني أكولان تدن بوحان إذن كغتغينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فإن أعطاكه الله أخذت وإن أتيت فيه طويل باع وقال الناس إنك قد سبقت فلا تأمن سؤال الله عنهم بتوبيخ علمت فهل عملت فأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست